คราวที่แล้วพูดกันเรื่องคำตรัสพุทธวจนะที่บอกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยทำอย่างไรก็คือใครก็ตามปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชรามรณะแห่งชาติแห่งภพแห่งอุปทานแห่งตัณหาไล่สายปฏิจจามาเรื่อยๆนี่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นเราได้ยินบ่อยๆว่าไปปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเอ๊ะแล้วมันปฏิบัติยังไงก็คือปฏิบัติไปเนี่ยแหละที่ให้มันเบื่อนะให้ใครความพอใจในชาติชรามรณะนี่แหละที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเราเจริญอานาปานสตินี่ก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วละนันทิละอกุศลนะนี่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเจริญมรรคมีองค์8อยู่แล้วก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยมีเหตุปัจจัยมาจากอะไรก็คือมีเหตุปัจจัยมาจากการได้ฟังธรรมการได้ฟังธรรมเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมาจากอะไรมีเหตุปัจจัยมาจากการได้คบสัตบุรุษคนดีนะเราคบคนดีเพราะอะไรเพราะว่าทุกข์เกิดขึ้นนะเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นแก้เองไม่ได้เดี๋ยวหาเพื่อนก่อนหาพ่อแม่หาพี่น้องก่อนใช่ไหมถามไปถามมาอ่ะไปพบท่านผู้รู้แล้วกันคนนี้เผื่อจะแก้ทุกข์ให้ได้นั่นแหละนะเริ่มได้มาฟังธรรมละอย่างนี้อันนี้สัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างนี้พระสูตรต่อไปไล่กันไปทีละหน้าของปฏิจจะเลยนะเดี๋ยวพอจบแล้วเราจะเห็นว่าอ๋อปฏิจจสุบาทนะผู้เจ้าสอนในกรอบตรงนี้เองเข้าใจละนะมีแค่นี้ยากง่ายก็แค่นี้นะตอนนี้ท่านรวมปฏิจจทั้งชีวิตและที่ผู้เจ้าเทศตั้งแต่ตรัสรู้ถึงปรินิพพานเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่ว่ายากๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ยากนะผู้เจ้าก็พูดพอเข้าใจได้อยู่หรอกเนาะคบคนดีฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้จะเจอศัพท์ใหม่ในพระสูตรนี้นิเพธิกะธรรมนิเพธิกะปริยายนะธรรมปริยายชื่อนิเพธิกะธรรมบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งธรรมปริยายชื่อนิเพธิกะปริยายแก่พวกเธอทั้งหลายนะพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าธรรมปริยายชื่อนิเพธิกะปริยายเป็นอย่างไรเล่านะท่านก็เริ่มจากการทั้งหลายอันบุคคลจะพึงรู้แจ้งด้วยนะเวทนาทั้งหลายสัญญาทั้งหลายอาสวะทั้งหลายกรรมทั้งหลายทุกข์นะนั้นมี6เรื่องนิเพธิกะธรรมเนี่ยมี6เรื่องคือกามเวทนาสัญญาอาสวะกรรมทุกข์ก็อยู่ที่ผู้เจ้าจัดกลุ่มนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มธรรมอันหนึ่งที่พุทธเจ้าจัดนะซึ่งกลุ่มนี้จะเรียกว่านิเพธิกธรรมนะหรือนิเพธิกปริยายกามเวทนาสัญญาอาสวะกรรมนะแล้วก็ทุกข์มาดูเรื่องกามก่อนสินะพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามทั้งหลายอันบุคคลจะพึงรู้แจ้งเป็นอย่างไรทำทั้งหลายเหล่านี้6อย่างเนี่ยนะบุคคลพึงรู้แจ้งกามเวทนาสัญญาสวะกรรมถ้ายุคนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกรรมนะมีเรื่องกรรมเยอะนะออกทีวีเยอะควรรู้แจ้งเรื่องกรรมอะไรอย่างนี้ลองเอาอันอื่นก่อนก็ได้นะสิ่งที่ควรรู้ในเรื่องกามท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการเหล่านี้คือรูปอาจจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนั้นมีอยู่อารมณ์ทั้งหลาย5ประการเหล่านี้พุทธเจ้าบอกว่าหาใช่กามไม่ใช่กามนะในอริยวินัยเรียกอารมณ์ทั้งหลาย5ประการเหล่านี้ว่ากามคุณนี่ดูภาษาในปฏิจจสมุปบาทก็เป็นภาษาที่เราพอเข้าใจได้เห็นไหมนั้นอันนี้แหละ อย่าเพิ่งไปกลัวอย่าเพิ่งไปแหยงคำพระพุทธเจ้าคำพระพุทธเจ้าเนี่ยพอจะรู้ตามได้ต้องค่อยๆเข้ามาศึกษาแล้วก็ค่อยๆพิจารณาถ้อยคำไปทีละถ้อยคำพระเจ้าบอกไอ้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะมันไม่ใช่กามแต่มันเป็นกามคุณมันเป็นเครื่องไต่ต่อให้เกิดกามแล้วท่านก็บอกว่าแต่ว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกวงเล็บสังกัปปราคะภาษาบาลีใช้คำว่าสังกัปปราคะสังกัปปะนะราคะความพอใจการปรุงแต่งเนี่ยความพอใจไปตามอำนาจความปรุงแต่งนี่แหละคือกามสังกัปปราคะความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนี่แหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นหาใช่กามไม่รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมนะอันนี้ไม่ใช่กามนะแต่ความพอใจไปตามอำนาจความคิดนั่นแหละคือกามนะพระเจ้าเน้นอีกทีนึงอารมณ์อันวิจิตในโลกก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสที่สวยที่งามมันก็มีอยู่ตามประสาของมันภูเขาสวยเสียงนกร้องนะต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามมันก็มีอยู่ตามปกติของมันดังนั้นผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นคนมีปัญญาจะนำออกเสียซึ่งความพอใจในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าพอใจเหล่านั้นเห็นนะอ่านปุ๊บนี่ต้องแปลมาเป็นแบบไทยอีกทีหนึ่งฉันทะพอใจนะอารมณ์อันวิจิตนะอารมณ์ที่อะไรน่าพอใจน่าปรารถนาน่ารักนะดอกไม้สวยๆเสียงนกร้องเพราะๆในป่ามันก็มีอยู่ตามภาษาของมันมันไม่ใช่กามแต่เป็นเครื่องทำให้เราเนี่ยไปพอใจมันและทำให้นึกคิดปรุงแต่งไปเป็นเหตุให้เกิดกามขึ้นมาทีนี้รู้คำจำกัดความของคำว่ากามละนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งที่คนสัมผัสได้เหมือนกันจะพูดออกมาได้เหมือนกันนะบรรดากามโภคีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามทั้งหลายก็สัมผัสกามแต่ไม่สามารถนะให้นิยามของคำว่ากามได้เหมือนกันนี่แหละไม่ใช่ว่าคนสัมผัสในสิ่งเดียวกันแล้วจะพูดถ่ายทอดบอกสอนออกมาได้เหมือนกันนี่คือแง่มุมประเด็นให้เห็นว่าทำไมจะต้องมาศึกษาพุทธวจนะคำของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบทพยัญชนะที่ไม่มีข้อพลาดไม่มีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดเป็นบทพยัญชนะที่สมบูรณ์ภายใต้การสัมผัสเหมือนกันปุ๊บพุทธเจ้าบรรยายได้ละเอียดอ่อนกว่าบรรยายได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดนี่จึงยกตัวอย่างให้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะบอกว่าเอ๊ะสัมผัสได้เหมือนกันน่ะทำไมจะบอกไม่เหมือนกันนี่เป็นตัวอย่างเลยกามโภคีทั้งหลายพอให้พูดว่ากามคืออะไรถามว่าทุกคนพูดได้เหมือนกันไหมคฤหัสถ์ทั้งหลายพูดออกมาได้เหมือนกันไม่เหมือนแต่ดูผู้เจ้าพูดสิใครจัดสรรคำพูดได้อย่างผู้เจ้าบ้างนี่คือคำพูดของมหาบุรุษให้นิยามของคำว่ากามได้อย่างชัดเจนเป๊ะถูกต้องและเวลาจะดับกามก็ดับตามนี้เลยหยุดความพอใจในการคิดปรุงอันเกิดจากอายตนะของกายเป็นแดนเกิดตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะของกายซึ่งเป็นตัวกามธาตุนั่นเองเดี๋ยวพุทธเจ้าจะมีอีกวสูตรหนึ่งที่แบ่งในเรื่องกามธาตุว่าตัวกามเนี่ยมันเพราะอาศัยกามธาตุกามธาตุคือลายดินน้ำไฟลม4ธาตุนี้เป็นกามธาตุต้องมีกามธาตุก่อนต้องมีความหมายรู้ในกามธาตุคือสัญญาในกามธาตุและมีกามสังกัปปะการปรุงแต่งในกามธาตุนี่อีกทีนึงเห็นไหมโอ้โหมันเป็นชั้นๆเลยนะตัวธาตุต้องมีก่อนและมีตัวเข้าไปหมายรู้ในธาตุและมีตัวไปปรุงแต่งธาตุนี้อย่างนี้นี่ขั้นตอนของกามสังกัปปะแล้วจึงมีการพอใจในการปรุงแต่งนี่แหละคือตัวกามอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูจิตของเราเราก็ดูสิ ดูการปรุงแต่งดูผัสสะกระทบมันเกิดอะไรขึ้นลองดูซิว่ามันไล่ไปตามลำดับตรงนี้ไหมอย่างนี้ถ้าเราละเอียดละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นเลยว่าโอ้พระเจ้าพูดเนี่ยตรงเป๊ะหมดเลยนะมันจะค่อยๆเกิดมาตามลำดับอย่างนี้ต่อไปท่านบอกเหตุเกิดของกามคืออะไรเหตุเกิดของกามคือผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดของกามการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายความมีประมาณต่างๆของกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อายตนะของกายเห็นไหมนั้นเวลาพระเจ้าอธิบายเรื่องกามมีไหมที่ท่านหลุดไปพูดเรื่องธรรมอารมณ์ไม่มีเลยท่านจะหยุดปึ๊กแค่โผฏฐัพพะตาหูจมูกลิ้นกายหยุดไม่พูดเรื่องใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหยุดไม่พูดเรื่องธรรมอารมณ์ดูพระเจ้าเบรกนะเพราะนั้นอ่านธรรมะพระเจ้าสังเกตดีๆว่าท่านหยุดแค่ไหนนะตรงนั้นแหละนั้นเวลาพูดเรื่องกามไม่เคยหลุดไปธรรมอารมณ์เลยสักพระสูตรเดียวนี่เห็นนะบางทีสาวกพูดหลุดไปเรื่องธรรมอารมณ์บ้างไปอะไรบ้างพูดเกินอีกแล้วนะพูดตกหล่นจากความจริงพูดเกินความจริงแล้วเราลองดูแล้วกันพอเราศึกษาพุทธวจนะไปเรื่อยๆพระเจ้าไม่เคยพลาดเลยสักช็อตหนึ่งนะอะไรที่ท่านเคยบอกว่าธรรมชาตินี้หยุดแค่นี้ท่านพูดอีกกี่ครั้งก็จะหยุดแค่นั้นเหมือนกันไม่พูดหลุดพูดพลาดเลยนี่ความเลิศของพระเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วิบากแห่งกามเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลมีความใคร่อารมณ์ใดอยู่ย่อมยังอัตภาพอันเกิดจากกามในอารมณ์นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญบ้างมีส่วนแห่งบุญหาไม่ได้บ้างนี่แหละวิบากแห่งกามทั้งหลายเพราะนั้นกามมีได้ทั้งบุญและบาปไปได้ทั้งสองอันนะแล้วมันจะยังอัตภาพใหม่ของเราให้เกิดขึ้นบุคคลมีความพอใจในอารมณ์ใดอยู่นั่นก็คือถ้าตายไปในระหว่างนั้นอารมณ์นั้นนะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็จะยังอัตภาพใหม่ตรงนั้นให้เกิดขึ้นต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดับของกามมีเพราะความดับแห่งผัสสะกามจะดับไปก็เพราะผัสสะดับกามมีก็เพราะผัสสะมีผัสสะดับกามดับนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งกามเป็นอย่างไรเล่าอริยะอัตถังทิกมรรคนี้แลคือนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งกามมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกามได้แก่อะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไปจนถึงสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกามทั้งหลายอย่างนี้เหตุเกิดความมีประมาณต่างๆวิบากนิโรธความดับของมันวิธีดับในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งกามกามนิโรธอันนี้เรื่องกามที่ควรรู้เป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นเรื่องเวทนาเวทนาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นอย่างไรเห็นนะเราสงสัยอะไรเดี๋ยวพระเจ้าจะมาอธิบายหมดรายละเอียดเพราะฉะนั้นเวลามีข้อสงสัยธรรมะยังไม่ต้องรีบรู้นะเพราะไม่รู้ว่ามันซุกอยู่ตรงไหนของเล่มนี้ค่อยๆอ่านศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยววันดีคืนดีผ่านไป2เดือน3เดือนเรามาเปิดเจออ๋อคำตอบอยู่ตรงนี้นี่เองนะไม่เป็นไรช้าหน่อยไม่เป็นไรนะเข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้นเข้าใจแค่นี้ทำแค่นี้ไปเรื่อยๆนะเวทนาทั้งหลาย3ประการเหล่านี้ก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขนะหรือจะเรียกว่าอุเบกขาก็ได้ตัวทุกขมสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิทานสัมภวะนิทานะแปลว่าเหตุเกิดชาตกะแปลว่าเหตุเกิดสมุทัยแปลว่าเหตุเกิดเหตุก็แปลว่าเหตุนะปัจจัยก็แปลว่าเหตุ5ตัวละที่แปลเหมือนกันเหตุนะเหตุเกิดหรือเหตุนะเหตุของมันคืออะไรเวทนาคือผัสสะนะเพราะนั้นผัสสะเป็นเหตุให้เกิดได้ต้องหลายอย่างเห็นไหมเยอะแยะเลย
ความ
ความมีประมาณต่างๆของเวทนาสุขเวทนาอันเป็นไปด้วยอามิตรสุขเวทนาอันปราศจากอามิตรทุกขเวทนาอันด้วยอามิตรทุกเวทนาปราศจากอามิตรสุขทุกข์อุเบกขาที่อิงอามิตรกับไม่อิงอามิตรเป็นอย่างไรสุขจากการอิงอามิตรสุขอันเกิดจากการกินอาหารฟังเพลงเพราะๆนะได้ดูรูปสวยได้กลิ่นหอมนี่สุขอิงอามิตรสุขไม่อิงอามิตรคืออะไรปล่อยวางอกุศลปล่อยวางปิติปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางไปปล่อยวางไปปล่อยวางไปจิตละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นเบาสบายขึ้นเกิดความสุขขึ้นนี่เรียกว่าสุขที่ไม่อิงอามิตรทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์ที่อิงอามิตรก็มีทุกข์อันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสทุกข์ที่ไม่อิงอามิตรนะความเข้าไปเพลินในธรรมารมณ์ตัวทุกขมสุขอุเบกขาก็เหมือนกันอิงอามิตรมีไม่อิงอามิตรมีทั้งสองเหมือนกันดูวิบากแห่งเวทนาบุคคลเสวยเวทนาใดอยู่ย่อมยังอัตภาพอันเกิดจากเวทนานั้นให้เกิดขึ้นอารมณ์ทุกอารมณ์สร้างอัตภาพให้เราได้หมดเลยเห็นไหมจิตเกาะเวทนาก็สร้างอัตภาพใหม่ได้นะเดี๋ยวมีสัญญาเดี๋ยวมีอะไรอีกนะเดี๋ยวดูพุทธเจ้าจะบอกจิตเกาะสัญญาใดก็สร้างอัตภาพใหม่ได้หมดเพราะฉะนั้นตัวอารมณ์เนี่ยเป็นตัวสร้างอัตภาพใหม่ให้เราได้หมดเลยถึงว่าก่อนตายระวังดีๆอย่าไปเกาะอารมณ์ที่เป็นอบุญไม่ใช่บุญนะมันจะได้อัตภาพที่เป็นทุกขติเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญบ้างเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งอบุญหาไม่ได้บ้างนี่เรียกว่าวิบากแห่งเวทนานิโรธแห่งเวทนาเป็นอย่างไรนิโรธแปลว่าความดับเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาความดับแห่งสุขทุกข์อุเบกขาเป็นอย่างไรความดับแห่งเวทนามีเพราะความดับแห่งผัสสะคือมันต้องมีศัพท์เทคนิคมีนิยามอะอย่างสุขทุกข์อุเบกขามันพูดแล้วมันเย่นเย้อท่านก็พูดเวทนานะไม่งั้นต้องบอกว่านิโรธแห่งสุขนิโรธแห่งทุกข์แห่งอุเบกขามันพูดเยอะก็นิโรธแห่งเวทนาจบเพราะนั้นเราต้องเข้าใจนิยามศัพท์ในพุทธศาสนาระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วมันจะง่ายขึ้นอีกนิดนึงยากๆตอนแรกเนี่ยแต่ตอนหลังจะพอธรรมะละเอียดขึ้นก็จะง่ายขึ้นมันมีไม่กี่คำหรอกนะต่อไปจะเป็นนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาคืออะไรมรรคมีองค์8อีกแล้วยาครอบจักรวาลมรรค8ใช้แก้ได้ทุกเรื่องนะแก้กามแก้เวทนาแก้กรรมแก้ทุกข์แก้ได้ทุกเรื่องมรรคมีองค์8ในการใดแลอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้จักเวทนารู้จักเหตุเกิดรู้จักความมีประมาณต่างๆรู้จักวิบากของมันรู้จักความดับรู้จักวิธีดับในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งเวทนานี่เรื่องเวทนาไปดูเรื่องสัญญาสัญญา6ประการรูปสัญญาสัทธสัญญาสัญญาในรูปสัญญาในเสียงกลิ่นรสนะโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นสัญญาเนี่ยยาวไปถึงธรรมารมณ์เห็นไหมเวลาพุทธเจ้าพูดเรื่องกามปุ๊บธรรมารมณ์ไม่พูดเห็นไหมเพราะกามมันคือหยุดแค่อายนะของกายแต่พอพูดเรื่องสัญญาพูดเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยยาวไปถึงธรรมารมณ์ไม่มีพลาดเหมือนกันเหตุเกิดของสัญญาเป็นอย่างไรเหตุเกิดของสัญญาคือผัสสะผัสสะเป็นตัวเริ่มของทุกเรื่องเลยความมีประมาณต่างๆแห่งสัญญาเป็นอย่างไรสัญญาในรูปก็อย่างหนึ่งสัญญาในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ความหมายรู้สัญญาตรงนี้ต้องแปลว่าความหมายรู้ความหมายรู้ในรูปความหมายรู้ในเสียงหมายรู้ในกลิ่นหมายรู้ในรสความหมายรู้ในธรรมารมณ์สัญญาเนี่ยไปดูที่พุทธเจ้าบอกสัญญาคืออะไรพระสูตรหนึ่งท่านจะบอกว่าความจำได้และความหมายรู้ความจำได้เนี่ยเป็นระดับหนึ่งและอันนี้เป็นลักษณะของความหมายรู้นะเข้าไปหมายรู้ว่านี่คือเสียงนี่คือกลิ่นนี่คือรสนะความหมายรู้ได้พร้อมเฉพาะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นนี่คือสัญญา วิบากแห่งสัญญาผลของสัญญาเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งสัญญาทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่มีผลออกมาเป็นโวหารพูดอย่างหนึ่งหนึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าบุคคลกระทําซึ่งสัญญาในสิ่งนั้นๆว่าอย่างไรเขาย่อมกล่าวออกมาอย่างนั้นนั้นเช่นว่าเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผลของสัญญาคือการพูดนั่นแสดงว่าเราพูดออกมาจากสัญญาเมื่อเราหมายรู้ในสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีการพูดออกมานั้นคำพูดเป็นผลมาจากสัญญานี่เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเข้าไปสังเกตได้ละเอียดขนาดนี้เลยแต่พุทธเจ้าสังเกตได้ละเอียดหมดทั้งที่เนี่ยเป็นอาการของจิตของเราจิตเรามีกันทุกคนน่ะคิดดูสิแล้วทำไมเราไม่สามารถสรุปได้เห็นได้อย่างพระพุทธเจ้านะดูความละเอียดของจิตท่านขนาดไหนที่สามารถเห็นอาการเกิดดับเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆเหล่านี้การทำงานของจิตแล้วบัญญัติออกมาได้อย่างละเอียดละออนะนี่คือความเลิศของท่านซึ่งไม่มีสาวกคนไหนรู้หรือทำได้ตรงนี้นั้นการบัญญัติข้อธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าจะเป็นคนบัญญัติออกมาแล้วสาวกเนี่ยรู้ตามเห็นตามนั้นไหมนิโรธแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญามีเพราะความดับแห่งผัสสะถ้าผัสสะดับสัญญาก็ดับขณะที่มีผัสสะแสดงว่าสัญญาเกิดแล้วถ้าผัสสะนั้นดับสัญญาก็ดับวิธีดับสัญญาทำอย่างไรมรรค8อีกแล้วยาครอบจักรวาลดับได้ทุกเรื่องแก้ได้ทุกเรื่องเนี่ยท่านใส่เชิงอัดไว้ให้พึงเข้าใจว่าคำว่าสัญญาในกรณีอย่างนี้มิได้หมายถึงความจำล้วนๆแต่หมายถึงความรู้สึกจนมีความสำคัญว่ามันเป็นอะไรหรืออย่างไรเป็นต้นนี่ท่านพุทธทาสใส่เชิงอัดไว้ให้ซึ่งตรงนี้ถูกเลยเพราะในพระสูตรหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าสัญญาคือความจำได้กับหมายรู้นั้นเวลาเราอ่านไปเผลอๆจำได้หมายรู้มันไม่รู้สึกว่ามันต้องแยกส่วนอะไรกันทั้งที่มันแยกกันอยู่ในตัวแต่ส่วนใหญ่เราก็จะพูดเรื่องความจำอย่างเดียวว่าอ่ะคิดไปในอดีตนะอย่างนี้แต่เรื่องการหมายรู้เนี่ยเป็นความละเอียดอีกชั้นหนึ่งต่อไปเป็นเรื่องกรรมเรื่องกรรมพุทธเจ้าก็บอกว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะนั้นต้องจำคำพูดพุทธเจ้าตรงนี้ไว้เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลมีเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเจตนาเป็นตัวกรรมเหตุเกิดของกรรมคืออะไรนิทานสัมภาวะแปลว่าเหตุเกิดคือผัสสะความมีประมาณต่างๆของกรรมนะกรรมอันทำสัตว์ให้เสวยเวทนาเป็นสัตว์นรกก็มีอยู่เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยเป็นมนุษย์ไปอยู่ในเทวโลกมีดูอันนี้ท่านจะไม่พูดคำว่าพรหมนั่นแสดงว่าเทวโลกของพุทธเจ้าก็กินความถึงพรหมไปด้วยนั้นเวลาตรงนี้นี่ลองดูว่าการเชื่อมคำของพุทธเจ้าเนี่ยจะเชื่อมยังไงความหมายของคำว่าเทวะหรือเทวโลกกินความไปถึงขนาดไหนพรหมด้วยไหมบางครั้งท่านก็พูดแยกพรหมกับเทวดาบางครั้งก็พูดคลุมกันนะเทวโลกนะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราไปดูในพระสูตรที่ว่าสกิเทวะนะสกทาคามีโหติสกิเทวะอิมังโลกันอาคันตวากลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงคราวเดียวนะคือโลกของเทวดาเทวโลกนะนั้นคำว่าโลกตัวนี้ก็เป็นโลกของเทวโลกมาสู่เทวโลกคราวเดียวนี่ก็เป็นพวกสกิทาหรือสกทาคามีสกิสกิงก็คือคราวเดียวนั้นจะมีหลายพระสูตรที่บ่งบอกถึงความเป็นสกทาคามีบุคคล ที่ไปเกิดในชั้นเทวดาชั้นดุสิตบ้างหรือไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้บ้างนี่ความมีประมาณต่างๆของกรรมวิบากของกรรมดูวิบากนะวิบากเนี่ยของสัญญามีของกามมีวิบากของเวทนาก็มีวิบากของกรรมการกระทำก็มีวิบากคือผลของกรรมมี3อย่างไอ้ตัวที่เราใช้กันไม่ค่อยถูกนักเรามักจะบอกว่าเนี่ยกรรมส่งผลให้ไปเป็นสัตว์เป็นโน่นเป็นนี่ตรงนี้ถ้าพุทธเจ้าจะเรียกว่าเวมัตตาความมีประมาณต่างๆของกรรมแต่วิบากคือผลของกรรมเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าจะให้ผล3ระดับคือให้ผลในปัจจุบันเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกตัววิบากของกรรมคือระยะเวลาในการให้ผลจะเข้าใจไม่ตรงกับภาษาที่พูดกันอยู่ปัจจุบันนี้ภาษาที่พูดปัจจุบันนี้มักจะพูดเนี่ยได้รับวิบากของกรรมแล้วนะเลยต้องตายนะไปเชือดคอวัวมากเลยถูกเขาเชือดคอบ้างได้รับวิบากแต่นี้ควรจะบอกว่าเป็นเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมส่วนวิบากนั้นคือการให้ผลให้ผลในทันทีนะเช่นว่าไปคนนี้ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มานะจากนั้นเนี่ยได้รับกรรมในปัจจุบันนั้นทันทีนี่วิบากได้รับวิบากแล้วนี่ไปทำกรรมอนันตริยกรรมมานี่เห็นไหมได้รับผลทันทีเลยเรียกว่าทิฏฐธรรมวิบากในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันวิบากคือผลของมันผลมันในปัจจุบันหรือทันทีทันควันวิบากในอุปปัชชะคือเวลาต่อมาอุปปัชชะหรือว่าวิบากในอปรปริยายะแปลว่าเวลาถัดมาอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่าเวลาถัดมาแค่ไหนอย่างไร10ปี20ปี40 50 100ปีหรือชาติหน้าชาติต่อไปนี้เราเรียกว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายก็นิโรธความดับแห่งกรรมมีไหมความดับแห่งกรรมทั้งหลายมีเพราะความดับแห่งผัสสะนั้นถ้าผัสสะดับกรรมก็ดับนั่นแสดงว่ากรรมก็มีการเกิดและกรรมก็มีการดับกรรมมีการเกิดกรรมมีการดับแสดงว่ากรรมก็ไม่เที่ยงกรรมก็ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับแสดงว่ากรรมก็เป็นอนัตตาคือมีการปรากฏและมีการหายไปกรรมก็ไม่ใช่ตัวตนจริงเพราะฉะนั้นเราออกจากกรรมได้แน่นอนเพราะมันเป็นอนัตตาวิธีดับกรรมกรรมมนิโรธคามินีปฏิปทามรรค8อีกแล้วนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมรรค8ใช้ได้ตลอดใช้ได้ทุกเรื่องในการดูแลอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้จักกรรมรู้จักนิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องจ่อแทงกิเลสนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งกรรมรู้จักกรรมให้ถูกต้องเป็นอย่างนี้จากนั้นก็พูดเรื่องทุกข์อันนี้ท่านไม่ได้ยกมาก็มีนัยยะลักษณะอย่างเดียวกันท่านก็บอกดูก่อนภิกษุหลายนี้แลคือธรรมปริยายอันชื่อว่านิพเพธิกปริยาย